Poslanci schválili balík školských zákonov, biskupy rozhodnutie rešpektujú. Obhajoba podala návrh na prerušenie výkonu trestu Mariana Kočnera a Pavla Ruska. Plánované stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti sa komplikuje. Kedy bude, nie je na teraz jasné.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne dianie doma aj v zahraničí dnes mapovali Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady schválili reformy ministra školstva Tomáša Drukera. Dokopy 7 zákonov prinesie výrazné zmeny naprieč celým školstvom. Zavádza povinné predprimárne vzdelávanie od 3 rokov a aj nové pravidlá financovania neverejných škôl. Šéf rezortu tvrdí, že balík má priniesť lepšiu kvalitu a dostupnosť školstva. Schválené zmeny považuje za najväčšiu reformu v školstve za posledných 20 rokov.
Sú to zmeny, ktoré Slovensko potrebuje. Školstvo Slovensko potrebuje víziu, ako ďalej. Nový systém, ktorý sme predstavili, a ide o 7 zákonov, ucelených asi 11 reformných oblastí, bude spravodlivejší, férovejší a môžem veľmi presne povedať, že je aj v súlade s dlhodobými odporúčaniami, ktoré nám dáva OECD.
KDH vyzýva prezidenta, aby školské zákony nepodpísal. Podľa hnutia zhoršia situáciu v školstve a ublížia tým najslabším. Predseda hnutia Milan Majerský je presvedčený, že celá vláda aj minister školstva úplne zlyhali.
Vládna koalícia práve schválila zákon, ktorým diskriminuje deti a rozdeľuje ich na 2 kategórie. Jedni deti dostanú na svoje vzdelávanie 100% normatívu, druhé deti, tie, ktoré navštevujú súkromné či cirkevné školy, dostanú iba 80% normatívu. To znamená, že budú mať o 1,5 menej financií na svoje vzdelávanie. Tento zákon je nespravodlivý, diskriminačný, hoci rodičia týchto detí platia riadne dane.
Konferencia biskupov Slovenska prijatie návrhu zákona rešpektuje. Stanovisko biskupov tlmočí hovorkyňa Katarína Jančišinová.
Pre konferenciu biskupov Slovenska je podstatné, že zostáva zachovaný princíp rešpektovania charakteru cirkevných škôl pri príjmaní žiakov a zároveň sloboda rodičov vybrať pre svoje deti školu podľa náboženského presvedčenia. Riaditelia škôl budú mať možnosť zvoliť si postup, ktorý bude v súlade s identitou a poslaním cirkevných škôl. Konečný dosah novely ukáže prax a spôsob jej implementácie. Konferencia biskupov Slovenska bude v komunikácii s cirkevnými školskými úradmi sledovať, ako sa podarí napĺňať požiadavky cirkevných škôl a zároveň zachovať otvorenosť a ústretovosť voči všetkým rodičom a deťom.
Slovensko nakoniec podporí nový balík sankcií Európskej únie voči Rusku za jeho pokračujúcu agresiu na Ukrajine. Oznámil to premiér Robert Fico počas zasadnutia Európskeho výboru. Podľa neho Slovensko presadilo do návrhu záverov nadchádzajúceho samitu členských štátov Európskej únie formulácie týkajúce sa energetiky a automobilového priemyslu. Premiér si tiež myslí, že Európska únia by mala podporiť samit medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom v Budapešti.
To, čo sa okolo toho samitu deje, potvrdzuje, že veľa štátov Európskej únie, ktorí si želajú vojnu a nie mier. Keby si želali mier, tak urobia všetko preto, aby samit prebehol čo najrýchlejšie a bez kladenia podmienok. Považujem za neadekvátne, aby členský štát Európskej únie dal cez svojho ministra zahraničnej veci vyhlásenie, že by mal rátať prezident, pokiaľ bude letieť cez ich územie s zadržaním. Alebo počúvam rôzne odporúčania Maďarsku, že by mali aplikovať medzinárodný zatýkač. Tak buď ten mier chceme, alebo nechceme.
Líder opozičného PS Michal Šimečka reagoval, že európski lídri vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podporili ideu samitu v Budapešti. Šimečka sa však obáva, že Putin nechce prímerie.
Nie je to, pán premiér, tak, že to je ruský prezident Vladimír Putin, kto chce zmariť akúkoľvek nádej na mier, pretože pokračuje vo vojne a pretože odmieta myšlienku, čo je len prímeria.
Robert Fico sa ešte pred samitom Európskej únie dnes večer stretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Hovoriť budú o cenách energií a o zákaze predaja aut so spaľovacím pohonom od roku 2035. Poslanci Národnej rady dnes pokračovali v diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách. Podľa návrhu by mohla Národná lotériová spoločnosť Typos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia Slovenska. Michal Šípoš z poslaneckého klubu Hnutie Slovensko za ľudí hovorí, že novela pomôže iba kasínam a herniam, ktorým čoskoro končí licencia.
Rudolf Huliak sa rozhodol opäť polámať ústavu, polámať cez koleno rokovací poriadok a v skrátenom legislatívnom konaní rýchlo pretlačiť zákon, ktorý pomôže kasínám, herniam, ktorým končí licencia tento mesiac na Slovensku, ďalším končí ďalší mesiac, tak im sa rozhodol poskytnúť pomocnú ruku, aby zachránil tieto herne, kasína a tieto v podstate prevádzky, kde ľudia prehrávajú obrovské peniaze na úkor svojich rodín, detí, manželiek a blízkych ľudí.
Aj poslankyňa KDH Andrea Turčanová upozornila, že novela sa dotkne mnohých rodín.
V doložke vplyvov k samotnému návrhu zákona je zaškrtnuté, že nebude mať žiaden vplyv na rodinu. To si vážne myslíte, že to nebude mať pán minister žiaden vplyv na rodinu? Čo potom tie liečebne? Štát financuje cez ministerstvo zdravotníctva liečebne pre závislých gamblerov a my tu ideme naozaj zo Slovenska zobrať obciam, ktoré ešte prednedávno museli vyzbierať 30% podpisov oprávnených voličov a chceli vôbec takéto VZN-ko prijať. Vy sa im teraz idete vysmiať všetkým. Ja sa čudujem, že tu nás moc nestojí za dverami a nebubnuje už na vás. A ministerstvo športu navrhujem premenovať na ministerstvo hazardu.
Únia miest Slovenska žiada predsedu parlamentu Richarda Rašiho o podporu legislatívnej pripomienky k novele o hazarde, ktorá by umožnila mestám nestratiť úplnú kompetenciu konať v záujme obyvateľov na svojom území. Hovorkyňa únie Daniela Piršalová.
Predmetná novela bola pripravená bez riadneho legislatívneho procesu, čím poškodzuje práva samospráv, keďže umožňuje obchádzať ich platné rozhodnutia o zákaze hazardu. Únia miest Slovenska preto žiada predsedu parlamentu o podporu konkrétnej legislatívnej pripomienky k predmetnej novele zákona, ktorá by umožnila mestám nestratiť úplnú kompetenciu konať v záujme obyvateľov vo svojom území.
Zástupcovia iniciatívy Zastavme hazard upozorňujú, že novela zákona o hazarde môže byť šitá na mieru konkrétnym firmám. Zároveň hovoria, že ide o pľúvanec do tváre ľuďom, ktorí roky žiadajú prísnu reguláciu hazardu a jeho potlačenie v maximálnej možnej miere a konečne sa mali dočkať Bratislavy bez herní a kasín. Ministerstvo cestovného ruchu v reakcii uviedlo, že štát chce kasína, ktorým zaniká licencia, fakticky znárodniť. Príjem z nich pre štát bude 100%, kým teraz je na úrovni približne 50%. Zároveň zdôraznil, že obce neprichádzajú o žiadne kompetencie.
Krátko z domova.
Opozičné PS vyzvalo Hlas, aby hlasovalo zajtra ráno za odvolanie ministra investícií Samuela Migala. Sporné IT tendre ministerstva za 80 miliónov prirovnalo k záchrankovému tendru. Podľa PS je to kauza strany Hlas a tieto nákupy treba zrušiť. Strana má podľa predsedu Matúša Šutaja Eštoka výhrady k práci ministra Migala, no hlasovanie za jeho odvolanie by porušovalo koaličnú zmluvu. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar chce do trestného zákona doplniť ustanovenie o zasahovaní do volebnej kampane. Za podporu politickej strany zo zahraničia by hrozil rok za mrežami. Mimovládky varujú, že návrh sa môže ľahko politicky zneužiť aj proti nestranickým kampaniám na mobilizáciu voličov. Obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí si aktuálne v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza odpikávajú 19-ročný trest väzenia, podala návrh na najvyšší súd na prerušenie výkonu ich trestu. Potvrdil to ich advokát Marek Para. Najvyšší súd bude v prípade falšovania zmeniek rozhodovať o dovolaní. Podnikateľ Michal Suchoba je vinný. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd a odsúdil ho na peňažný trest 500 000 eur. Obžaloba sa týkala kauzy Mýtnik a vinila ho z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej službe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Z posledného skutku ho súd oslobodil. Obžalovaný podal odvolanie. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín potvrdila na farme v obci Liesek v okrese Tvrdošín vírus vtáčej chrípky H5N1. V ohnisku nákazy musia bezodkladne usmrtiť všetku hydinu v chove a zlikvidovať vajíčka. Na západnom Slovensku bol potvrdený výskyt smrteľnej myxomatózy u zajacov poľných. Ochorenie má až 90% úmrtnosť. Prenáša sa hmyzom a priamym kontaktom, pre ľudí však nepredstavuje riziko. Minister Richard Takáč potvrdil, že nákaza prišla z Moravy a vakcinácia nie je možná kvôli voľnému výskytu zajacov.
Z cirkvi.
V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre si v pondelok pripomenuli 45. výročie od protestnej hladovky bohoslovcov. Budúci kňazi ju držali v 70. rokoch 20. storočia ako nesúhlas s donucovaním k účasti na politickej činnosti hnutia Pacem Interis. Patrila medzi formy nenásilného protestu, pri ktorom sa bohoslovci bránili proti ideologickému nátlaku zo strany komunistického režimu. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
20. a 21. októbra 1980 sa mal konať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave seminár Združenia katolického duchovenstva Pacem Interis pre vybraných funkcionárov západoslovenského kraja. Na toto obdobie si spomína kňaz Emil Turiak.
Mnoho bohoslovcov pripojili sa k tomu, že odmietli tieto dva dni prijímať potravu. Možno nie každý z nás si celkom uvedomoval, že aký to bude mať do budúcnosti dosah.
V tom čase bol medzi prvákmi a Zakimiak. Ich úlohou bolo tlačiť a ukladať brožúrky pre spomínané hnutie. Hovorí, že nešlo o náboženské brožúrky, ale politické.
Keď prišla ten čas, na schôdze sme mali povinne chodiť, tak som sa tiež zapojil do tej hladovky, že s tým nesúhlasím. No a potom nás čakalo, že nás za to prepustili. Potom zase nás už postupne brali.
Aj nitriansky diecézny biskup si toto obdobie dobre pamätá. William Judák vtedy navštevoval prvý ročník. Hovorí, že ako prváci neboli veľmi zasvetení do tejto témy, ale pochopili, o čo ide. Tak sa taktiež k hladovke pripojili.
Potom do 9. februára po Vianociach boli doma, nevedeli sme, či sa bude pokračovať, bolo práve skúškové obdobie. Vládla taká atmosféra nedôvery a takého aj určitého strachu, že čo to prinesie do budúcich dní.
Táto hladovka je považovaná za významný prejav odporu proti totalitnému komunistickému režimu.
Trnavská arcidiecezna charita vyzbierala v zbierke školských pomôcok tento rok 11 000 kusov rôznych pomôcok, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. Vďaka tejto podpore pomohla takmer 400 deťom, prevažne žiakom základných škôl, ale aj stredoškolákom. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Školské pomôcky zbierala Trnavská arcidiecézna charita na viac ako 20 miestach. V obciach zbierku zastrešovali miestne farnosti. Podporili ju tiež samosprávy, základné školy a regionálne firmy. Viac dodáva Darina Kukulová-Kvetanová z Trnavskej arcidiecéznej charity.
Medzi obdarovanými boli deti, ktorým Trnavská arcidiecézna charita pomáha v rámci svojich sociálnych služieb, ako aj veľké množstvo individuálnych žiadateľov, ktorí sa na nás obrátili v ťažkej životnej situácii.
Zbierka školských pomôcok má 16-ročnú tradíciu. Každoročne 1. júna ju vyhlasuje Slovenská katolická charita spolu s regionálnymi charitami. Do zbierky môžu prispieť darcovia novými aj použitými školskými pomôckami. Prispieť môžu tiež elektronikou alebo sa zapojiť finančným príspevkom. Podľa slov Dariny Kukulovej-Kvetanovej mohli vďaka štedrosti verejnosti desiatky detí nastúpiť do školy s dôstojnosťou a pripravené. Aj takto spolu s darcami pomáhajú vytvárať spravodlivejší svet, kde má každé dieťa šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí akoukoľvek formou prispeli do zbierky školských pomôcok. Aj vďaka vám môžeme spolu so Slovenskou katolickou charitou a ďalšími regionálnymi charitami už 16 rokov podporovať deti na Slovensku vo vzdelávaní.
Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke charita.tt.sk.
Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol s pútnikmi na pravidelnej stredajšej generálnej audiencii. Svoju katechézu venoval zamysleniu nad tým, ako Kristovo vzkriesenie môže vyliečiť smútok. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne bolo aj vyše 700 pútnikov zo Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
Svätého Otca privítalo plné námestie veriacich a pútnikov. V katechéze pokračoval v cykle zamyslení k jubilejnému roku a dnes ponúkol meditáciu nad Kristovým zmŕtvychvstaním ako odpoveďou na chorobu dnešnej doby, na smútok.
Smútok berie silu a zmysel životu, z ktorého sa stáva akoby cesta bez jasného smerovania a významu. Táto skúsenosť, ktorá je mimoriadne aktuálna, nás odkazuje na známy príbeh z Lukášovho evanjelia o dvoch učeníkoch z Emaus.
Pápež potom opísal vnútorný stav emauzských učeníkov, ktorými zmietal smútok. Ježiš ich vypočuje a nechá, aby si vylieli svoje sklamanie, uviedol pontifex a pokračoval.
Prostredníctvom písma im dokazuje, že Kristus musel trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych. V srdciach oboch učeníkov sa opäť rozhorí nádej a keď sa zotmia a dorazia do svojho cieľa, pozvú tajomného spoločníka, aby s nimi zostal.
Leo XIV. Na záver povzbudil veriacich, aby pozerali na emauzských učeníkov, keď čelia ťažkostiam.
Je to vzkriesený, ktorý radikálne mení perspektívu a vlieva do nášho vnútra nádej, ktorá zaplňa prázdnotu smútku. Na cestách srdca vzkriesený kráča s nami a pre nás.
Na dnešnej audiencii bolo aj 700 pútnikov zo Slovenska od Bratislavice Zákamenné až po Čaňu.
Pápež Leo XIV. Sa prvýkrát od zvolenia stretol so skupinou obetí zneužívania a aktivistov, ktorí bojujú proti tejto skaze. Členovia združenia, ktorá zahŕňa obete a aktivistov proti zneužívaniu z 30 krajín, tvrdia, že audiencia u pápeža bola nádejným krokom smerom k väčšej spolupráci. Na stretnutí sa diskutovalo aj o práci Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorá minulý týždeň predložila svoju druhú výročnú správu. Pápež navrhol nadviazať dialóg medzi týmito dvoma orgánmi. Približne dve tretiny svetovej populácie, teda okolo 5,5 miliardy ľudí, čelia porušovaniu náboženských slobôd. Vyplýva to zo správy kresťanskej organizácie ACN, ktorá bola zverejnená v Ríme. Podľa správy je právo na slobodu vyznania vážne ohrozené v 62 zo 196 skúmaných štátov. K zlepšeniu situácie došlo iba v dvoch krajinách, Kazachstane a na Sri Lanke. Za hlavnú príčinu represií označuje správa autoritárske režimy, ktoré využívajú digitálnu cenzúru, reštriktívnu legislatívu a ďalšie spôsoby na potlačovanie náboženských komunít.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský partner Vladimír Putin nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti. Oznámil to vysoký predstaviteľ Bieleho domu. Agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že plány na stretnutie lídrov sú nateraz pozastavené. Trump pritom po minulotýžňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť. Podrobnosti povie Ľudovít Malík.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nechce zbytočné stretnutie so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Vyjadril sa tak potom, čo vysoký predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že prezidenti USA a Ruska nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti. Rusko naopak tvrdí, že prípravy na summit ruského a amerického prezidenta naďalej prebiehajú. Podobne sa vyjadril aj maďarský premiér Viktor Orbán. Americký prezident v poslednom čase opakovane vyjadroval nespokojnosť s prístupom šéfa Kremľa za to, že odmieta pristúpiť na prímerie vo vojne na Ukrajine. Trumpovi sa podľa AFP nepodarilo presvedčiť Putina, aby ustúpil od svojich maximalistických požiadaviek. Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii. Tento návrh dnes podporil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil ho za dobrý kompromis. Zelenský zároveň vyjadril pochybnosti, že to ruský prezident Vladimír Putin príjme. Kyjev dlhodobo trvá na okamžitom prímeri na súčasnej frontovej línii pred mierovými rokovaniami. Naopak Moskva podľa agentúry Reuters vyhlásila, že ako jednu z viacerých podmienok pre zastavenie bojov požaduje, aby Ukrajina odstúpila Rusku ďalšie územia, aj tie, ktoré v súčasnosti nemá pod kontrolou. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov už včera odmietol výzvy na prímerie, kým nebudú vyriešené tzv. Základné príčiny konfliktu. medzi ktoré Moskva radí napríklad to, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, vzdala sa ambícií vstúpiť do NATO a aby zabezpečila ochranu ruských hovoriacich obyvateľov.
Laureátmi tohtoročnej Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia sa stali poľsko-bieloruský esejista a novinár Andrej Pačobut a gruzínska novinárka Mzia Ama Globeliová. Média, v ktorých novinári pracovali, udelenie ceny privítali. Cena má byť odovzdaná v decembri, ale obaja laureáti sú teraz väznení v Bielorusku a v Gruzínsku. Doplňa Lucia Pálešová.
Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením Európskej únie v oblasti ľudských práv. Nositeľov za rok 2025 predstavila na zasadnutí Europarlamentu jeho predsedníčka Roberta Metsolová. Andrej Pačobut je podľa vyhlásenia Európskeho parlamentu známy svojou kritikou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, zatiaľ čo Mzia Amaglobeliová sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré sa po voľbách v októbri 2024 postavilo proti vláde strany Gruzínsky sen. Metsolová dodala, že obaja sú novinári, ktorí sú v súčasnosti vo väzení na základe vymyslených obvinení len za to, že robili svoju prácu a otvorene kritizovali nespravodlivosť. Ich odvaha z nich podľa jej slov urobila symboly boja za slobodu a demokraciu. K finalistom tohto ročnej Sacharovovej ceny patrili aj novinári a humanitárni pracovníci, pôsobiaci na palestínskych územiach a srbskí študenti, ktorých protesty už rok otriasajú balkánskou krajinou. Medzi nominovanými bol tiež nedávno zavraždený americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk. Slávnostné odovzdanie ceny je naplánované na december počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Krátko zo sveta.
Izrael dnes vrátil telá 30 Palestínčanov do pásma Gazy, čím sa celkový počet tiel odovzdaných v rámci dohody o prímeri zvýšil na 195. V Izraeli aj americký viceprezident J.D. Vance dnes upozornil, že v rámci prímeria je potrebné riešiť otázky odzbrojenia Hamasu a znovovybudovania zničeného územia pásma Gazy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že pri ruskom dronovom útoku na mesto Charkov dostala zásah aj materská škola. O život prišla jedna osoba a ďalších 7 ľudí bolo zranených. Desiatky balónov, ktoré pašeráci využívajú na prepravu cigaret z Bieloruska do Litvy, si v noci vyžiadali dočasné uzavretie letiska vo Vilniuse. Z rovnakého dôvodu bola zastavená aj doprava na dvoch pozemných hraničných priechodoch medzi Litvou a Bieloruskom. Grécka polícia dnes oznámila, že v súvislosti so škandálom s poľnohospodárskymi dotáciami z Európskej únie zadržala 37 ľudí. K zadržaniu došlo počas policajnej operácie v širšej oblasti Atén, Solúna, na ostrove Kréta a v ďalších regiónoch. Severná Kórea odpálila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú strelu smerom na Japonské more, oznámila to juhokorejská armáda. Agentúra Yonhap pripomína, že Severná Kórea naposledy odpálila balistické rakety krátkeho dosahu a riadené strely smerom k Japonskému moru v máji. Parížske múzeum Louvre je od dnes opäť otvorené pre verejnosť, oznámila jeho tlačová služba. Neprístupná zostáva Apolónova galéria, kde sa v nedeľu ráno odohrala krádež storočia, pri ktorej boli odsudzené šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Bývalý hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey opäť pomôže národnému tímu. Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnych sieťach, 74-ročnému kanadskému koučovi sa počas leta zlepšil zdravotný stav a čoskoro opäť priletí na Slovensko. Bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného kormidelníka Vladimíra Orsága na novembrovom nemeckom pohári aj na decembrovom vianočnom Kaufland Cupe. Posilou tréner štábu je aj Ivan Majeský. V nominácii trénera na novembrový nemecký pohár je až 25 hráčov. Jediným nováčikom v týme je 21-ročný útočník Alex Čiernik. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Seattlom 4-1 v nočnom zápase NHL. Sekundárnu gólovú prihrávku si pripísal aj obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktoré zvíťazilo na ľade Toronto 5-2. Devils dosiahli 5. triumf v rade. Hokejisti HC Košice zvíťazili nad Duklou Michalovce 6-2 v predohrávke 14. kola Tip Sportligy. Na presvedčivom triumfe oceliarov sa hetrikom a dvomi asistenciami podielal útočník Filip Krivošík. V druhom včerajšom zápase Zvolen zdolal Duklu Trenčín 3-2 po samostatných nájazdoch. Tým z Podhradu Matúša Čáka prehral už 7. duel v rade, hoci 4-krát z toho remizoval v riadnom hracom čase. Kapitán Tomáš Starosta.
Samozrejme, na jednej strane získali sme bod, na druhej strane máme 7 prehor po sebe. Samozrejme, nie je to nič jednoduché, ale nič nám neostáva, len ďalej bojovať, makať, ešte viac sa zomknúť spolu a ja verím, že ďalší zápas, tá výhra príde, ktorú tak potrebujeme a verím, že toto mužstvo má potenciál a to mužstvo to naštartuje.
Slovenský futbalový obranca David Hansko nastúpil za Atletico Madrid prvýkrát v Lige majstrov. Španielský tým však prehral v dueli tretieho kola ligovej fázy na pôde Arsenalu Londýn 0-4. Obhajca trofeje Paris Saint-Germain triumfoval na štadióne Bayernu Leverkusen 7-2. SSC Neapol bez zraneného Stanislava Lobotku prehral na ihrisku Eindhovenu 2-6. Futbalisti FC Barcelona dosiahli druhé víťazstvo v hlavnej fáze, keď zdolali Olympiakos Spireus presvedčivo 6-1. Futbalisti Slovana Bratislava majú k dispozícii druhý pokus na to, aby bodovali v ligovej fáze konferenčnej ligy UEFA. Zajtra čaká mužstvo trénera Vladimíra Vajsa staršieho konfrontácia v Holandsku na pôde AZ Alkmaar. Veľa si cestovali bez Kuchareviča, ktorý na rozcvičke pred derby utrpel svalové zranenie. K dispozícii nebude ešte ani Vladimír Vajs mladší, ktorý si odpíka druhý zápas zo svojho trestu v európskych súťažiach. Slovenská tenistka Tereza Mihálíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Tokiu. V dnešnom stretnutí prehrali so štvrtou nasadenou maďarsko-brazilskou dvojicou Babošová Stefaniová 3-6, 6-4 a 7-10. Slovenská tenistka Mia Pohánková úspešne vstúpila do koncoročného turnaja ITF v Číne. Vo svojom úvodnom zápase v B skupine zdolala domácu Zhuai En Chang 6-4, 7-5. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v zápase Európskej ligy EHF na palubovke Hanoveru vysoko 28-40. Prešovu tak patrí po druhom stretnutí v tabuľke posledné štvrté miesto, hovorí tréner Marko Antl.
Prvý polčas nebol celkom zlý, ani záverečne, keď sme skúsili 17 rozdielových hráč v zápase bol Uščinc, ktorý vlastne prišiel po zranení. Keď sme začali doťahovať, bolo 3 golíky, 4, tak ten Uščinc zobral loptu, jednoducho vyhral súboj 1-1 a dal nám gole. Bolo vidno markantný rozdiel medzi Bundesligou a našimi hráčmi. Predsa Bundesliga je najlepšia súťaž na svete.
Počasie.
Aj keď teploty pôjdu aj zajtra hore, podľa Petra Jurčoviča treba počítať aj s dažďom a silným vetrom.
Zajtra by mal byť ešte tiež pekný deň. Rátam s ďalším oteplením, lebo ešte stále pred tým studeným frontom. On by mal vlastne prechádzať niekedy v piatok alebo v noci zo štvrtka na piatok, takže až potom príde väčšia zmena, takže ešte aj vo štvrtok predpokladám teploty nad 20 stupňov. Na juhu by to mohlo byť ešte tak 22, 23. Keď bude aj menej oblakov, tak ešte stále môžeme hovoriť, že babie leto ešte stále pokračuje, no tak aspoň to nás poteší, aj keď teraz patrilo by sa na to mať trošku krajšie počasie. Nepredpokladám, že by nejak veľmi pršalo, to bude tak, že najviac by to mohlo byť asi vo štvrtok, keď už ten studený front sa tu bude vlniť blízko a to môže dať v rámci strednej Európy zrážky až do 25 mm, to je dosť.
Dnešným odborníkom na linke bude doktorka Zuzana Maštenová. Po 20. hodine bude hovoriť o neurovývinových poruchách u detí. Príjemné počúvanie a pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento